ar ziņām studijā Agita Lapsa. Satversmes tiesa šodien pasludinās spriedumu lietā par garantētā minimālā ienākuma līmeņa atbilstību Satversmei. Lieta ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma, kurš uzskata, ka sociālajai palīdzībai jābūt tādai, kas nodrošina cienīgas dzīves minimumu – pārtiku, apģērbu, mājokli, medicīnu un pamatizglītību. Taču pašreizējais garantētā minimālā ienākuma līmenis 64 eiro ļauj nopirkt tikai 2/3 no mēnesī nepieciešamā uztura. Turpmākajos gados jaunas darba vietas lielākoties nodrošinās zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, būvniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un rūpniecības nozares. Ziņojumā par darba tirgus vidēju un ilgtermiņu prognozēm norāda Ekonomikas ministrijā. Visas minētās nozares līdz 2027. Gadam radīs aptuveni 24500 jaunu darba vietu, kas ir aptuveni 87% no visām jaunradītām darba vietām atbilstošajā periodā. Vizītē Latvijā šodien ieradīsies NATO vienoto spēku pavēlniecības Brunsumā komandieris ģenerālis Jorgs Fulmers, lai tiktos ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu un pārunātu starptautiskās un reģionālās drošības aktuālos jautājumus. Vairākos reģionos Ukrainas rietumdaļā sākušies plaši plūdi. Dabas stihija nodarījusi nopietnus bojājumus infrastruktūrai un prasījusi vismaz 3 cilvēku dzīvību. Visvairāk cietušajā Ivano-Frankivskas apgabalā aplūdušas 4600 dzīvojamās ēkas, kā arī apmēram 3000 hektāru lauksaimniecības zemes. Valsts austrumdaļā sabojāt apmēram 430 km ceļu un 130 tiltu. Plūdu dēļ bloķēta satiksme ar 34 apdzīvotām vietām, bet ūdens apdraud 200 pilsētas un ciematus. Vēl par gaidāmo laiku pie mums Latvijā. Diena būs saulaina ar nelielu mākoņu daudzumu bez nokrišņiem. Pūš lēns mainīgi virziena vēša un gaisa temperatūra šodien būs no +20 līdz 30 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.